Ostegunero bezala mundura begira jarriko gara eta gaurkoan Mikel Morenok ekarriko dizkigu Venezuelatik bertako kontuak telefonoaren bestaldean daukagu orain. Egunon Mikel.
Bai, egunon, zemoduz.
Ondo, eta zuek, zemoduz, zaudete hortik?
Ondo.
Ondo.
Ondo, lasai momentu, bai.
Posten gara, bai, lehenago.
Lasai, atokatzen zaigu.
Bai, ez horri buruz ere galdetu behar dizuegu, berez mundu mailan ez dirako oso garai lasaiak, nola dara mazue hortik COVID-19 pandemia hau?
Bueno, ba, bueno, sortea izan dugu, sortea, edo, bueno, ondo egin direla gauzak, nahiko ondo, kasu gutxi izan ditugu oinarte, bueno, gutxi, badira kasuak, da badira hilakoak, baina, bueno, inguruko herrialdeekin konparatuta, ba, ba, lasai egon gaitezke. Momentuz, 2000, pandemia zizenetik ona, ba, guztira, 2000 eta lareuno, 2000 eta bosten kasu ditugu, eta bakarrik, ba, 22 hildako, bueno, bakarrik, badira hildakoak, baina, bueno, 22 izan dira momentuz. Kasu horietatik lareuno edo bostein inguru errekuperatuta daude ja, beraz, ba, kasu aktiboak momentu honetan 2000 inguru egongo dira hemen, Venezuelan.
Ba ez, bueno, beti zuk ere esaten zuen kasuak dira, baina ondoko herrialdeekin alderatuta, ematen du horrelako lasaitasun bat ere, baina hala ere, kuarentenan egon zarete orain arte, eta ez dakit, orain dela gutxi aldatu da ez da, o, modu berezi baten ari da ematen kuarentena orain Venezuelan?
Bai, ba aurreko astean eman zen lehen aldaketan dira, bueno, lehenago de bai, ba eman ziren olako fleksibilizazio txikiak, o komertxio batzuk irekitzen zituzten, baina bueno, aldaketa handia aurreko astean izan zen, ba, kuarentenaren flexibilizazioa izan zela, ja ziren balan komertzioa, korokorrean, bankuak, zentru komertzialak ez, oraindik ez, baina, bueno, bizitza erdi normal zen hasi zen, baina hori izan zen aste beterako bakarrik, eta oine aste honetan bagaude kuarentenan berriz. Plan bate hasi gara, oza, plan baten hasi gara, izango dela momentu, zezakin noiz arte, 7 egun kuarentenan eta 7 egun flexibilizazio, kuarentena horren flexibilizazioan. Beraz, ba, azte etxean egongo gara, eta gero azte kalera atera izango gara.
Ja, arritzen, arritu naulena bere kontatu diazunean, hori mikroetatik kanpo. Bere garaian ere ezberdin izan behar zuen, ez, 5 egun eta 10 eguneko, azkenean 7 eta 7, zer logika dauka honek edo zer azaldu du gobernuak erabakia hartzeko?
Ez dakit, gobernuak esaten du ba, zientzialariak edo medikuen gomendioa dela, baina ez dakit oso ondo. Egia zan da, claro, ez nahi zenteratu oinarte, inolako herrialdeko olako plan bat egin duenik, orduan ez nago ziur ze arrazoi diren edo ze argudio egon aldiren horren atzean. Baina, bueno, ikusiko dugu, ea funtzionatzen duen, edo ea arrazoi zientifiko horiek solidoak direden, edo ez. Azkenean, bueno, ba, gauza hau, bueno, askotan esan dugun bezala, berria izan da mundu mailan, eta imagino, ba, experimentu moduko bat izango dela. Ikusten badute datorren astean, obi azte barru, o ez duela funtzionatu, ba, imagino joango direla gauzak ajustatzen, edo, hori, ajusteak egiten.
Bai, ez ikusi beharko dugu, orain arte esaten genuen Venezuelak inguruko herrien aldean ez euskela hainbeste kasu, ikusi beharko dugu honen ondoren, ea aldatzen den bilakaera hori, edo jarraitzen duten bintzat orain arte bezen kasu gutxiekin. Esan dugu ez, bai. 2005 kutsatu inguru, 30 hildako baino gutxiago oraindik, baino hala ere, entzun dira beste datu batzuk, beste kontu batzuk, Venezuelatik kanpo, batez ere, beste pelikula bat pintatzen zutenak.
Bai, egon dira beti bezala ben gai guztiekin Venezuelaren aurka izaten den kanpaina mediatikoa, ba honekin be bai eduki dugu. Batez ere kanpoko komunikabidetan, hemen barneko Venezuelako komunikabide opositoreek ez dute eta honetan gezurra guetan ez dira sartu, zeren eta oso evidentea da olako gezurrak inolako frogari gabe eta hemen ba kalean egunerokoan ikusten denarekin ba oso zaila da olako gezur bat hemen Venezuelan herriari
Eta ze gezur esan dira ba? Ze gezur entzun dira nazioartean?
Ba, denetari, baina, bueno, zifrekin, bueno, beti bezala, ba, gobernuak edo diktadurak gezurrak esaten zituela, eta itzegin da, ba, eundaka hildako zeudela, hogeita marmila edo berrogei mila kontagiatu zeudela, eta zinezte zina da. Osa, hemen goegoera ikusita, eta jendeak azkenean ezagutzen du, kontagio, beringuruan egon diren kontagioak, eta ez dira egon inguruko herrialdetan egon diren desastreak bezala. Orduan, zaila da hori olako gezur bat hemen barnean saltzea. Baina, klaro, hemen di kanpo, gerra mediatiko honetan murgiluta gaudela, ba azkenean gezurrak libre azkatzen dira sare sozialetatik, komunikabidetatik, ta holako ba barbaridadeak esan dira. Aurreko astean adibidez, oin dela bihazte, ONG hau Human Rights Watch eman zuen prentzaurreko bat interneten bidez, eta bertan esan zuten unibertsitate hau Johns Hopkins unibertsitateak informe bat zeukala Venezuelari buruz eta 30.000 kontagiatu baino gehiago zeudela eta gobernuak zifra horiek estaltzen ari o eskutatzen ari zela eta gero ikusi zen informe hori ez zela existitzen. Hau da, zenbaki bat asmatu zuten 30.000 kontagiatu zeudela holan bota zuten eta informe hori gero ez dago, ez da existitzen. Orduan, bueno, betikoa da, ohituta gaude, baina...
Eta hori, barkatu, ez dut ondo ulertu, Human Rights Watch gobernuzkanpoko erakunde honek atera zuen notizia edo salatu zuen hori, baina informe hori haiek sortu dute gobernuzkanpoko erakundekoek edo aipatu duzun unibertsitate horretakoek sortu dute gezurrezko informe hori?
Ez, informea ez da existitzen. Hau da, Human Rights Watchek esan zuen Venezuelan 30.000 kontagiatu zeudela unibertsitate horren informe baten arabera, baina informe hori esan existitzen.
Eta horrek, imaginatzen du Venezuelan entzute asko euki ezpadu ere, Venezuelatik kanpora nazioartean bai entzun dela.
Claro, bai, azkenean gauza horiek agentziek eta komunikabideek prentzaurreko hori hartu eta berri bat sortzen dute horrekin eta hori edatzen, ba? Eta komunikabide guztietan agertu zen, bai uste Paisen, Latinoamerikakoetan, agentziek rebotatu zuten, eta bueno, indolako kontrasterik egin gabe, azkenean ONG gobernu kanpoko erakunde hori aipatzen duzu, eta listo, ez duzu zure etikan, ez duzu zertan informe hori bilatu behar, baina, bueno, esagutzen dugu zelan funtzionatzen duten.
Nahi, sinistu nahi duenak sinistuko du. Galdetu nahi nizun ere beste kontu batera pasako gara, azken astetan ere petroleoaz, blokeoaz hitz egin da, Iranek hartutako paperaz edo erabakiaz, egindako tratu horretaz, baina hortan sartu baino lehenago galdetu nahi nizun koronavirusaren kontu honekin ere, ikusita kanpaina mediatiko horretan medio edo komunikabide opositoriak ez direla beste sartu, zer moduz egon dira Venezuelako barne tentsioak ofizialisten eta opositoren artean azken aste hauetan?
Lazaitu da. Berriro hori inbazio saiakera aurreko hilabetean ematen mertzenarioen inbazio saiakera hori eta gero ba berriro oposizioa jeitzi edo desagertu da momentuz temporalki izango da baina ez da inolako mugimendurik kalean nolan oposizioa mugitzen ari dela edo zer somatzen dela gertatuko den, edo momentuz lasai dago.
Bueno, beti esaten deguna, ez? Ikusten ez padere, seguro itzalpen lasai ez daudela. Ez horre jarretzen duten txioak.
Guk nabaritu gabe, beraien mugimenduak egiten ibiliko dira, baina, bueno, momentuz ez dira, ez da nabaritzen egiten ari direna.
Bueno, ala jarraitu du.
Hariko dira, estatu batuekin hariko dira planak antolatzen, baina momentuz itxaron barko dugu.
Ados, ikusiko dugu zertan gelditzen diren tentsio horiek, orain baretuta ikusten badituzu ere, pasako gara petroleaz hitz egitera, nola estatu batuen eta Iranen arteko tentsioetan, sekulako fokoa eukiduen kasunetan, Venezuelak ere kontatuko diguzu pixka, Mikel?
Bai, bai, hemen, bueno, ba, zantzioen gatik eta blokeo hori Estatu Batuek daukate, Venezuelaren aurka daukaten blokeo horrekin lortu dute Venezuela, ba, kuarentena hasieran izan zen gauza larritzen atzizenean, kuarentena hasieran Venezuela iaia gasolina gabe geratu zen. Orduan, ja, bueno, zorionez erdi konponduta dago arazoa, temporalki de bai izango da, baina, bueno, momentuz esan aldugu konponduta dagoela. Zer lan konpondu den hori, ba, azalteko, bazkenean Iranek, oin dela hilabete, gitxi gora bera, esan zuen, bidaliko zituela, ona Venezuelara, bost itxasuntzi gasolinarekin. Claro, Estatu Batuek esan zuten hori ezin zuela egin Iranek, Iran santzionatuta zegoela, Venezuela bebai, barkuak ezin izango zirela pasatu, Karibetik, zeren eta Estatu Batuek badaukate hor bere flota, eta ez zituzela pasatzen utziko, baina azkenean ba, aurreko azteko azte artean uzut izan dela, heldu dela azkeneko itxasuntzia hau da, ba, ondela bi astea ziziren elten, eta aurreko astean ja, bosgarrena heldu izan.
Eta honek ere, egonkortasun pixka bat ekarriko du, oraingoz.
Bai, azkenean egoera oso larria zen, ikusten zen, eta gasolinderietan kolak, jendeak lo egiten zuen koletan, nahiz hori, nahiz da mugimendu asko, kalean mugimendu asko ez dagoen garai bat izan, ba, kuarentenagatik eta virusagatik, baina jendeak hogeita lau ordutako kolak egiten zituen gasolinderietan, edo gehiago, segun herrialdeko zonaren arabera, ba, toki batzuetan bi hiru egunetako kolak egiten zituzten gasolina lortzeko. Orduan, bueno, bost barku hoiekin azkenean egoera momentuz, temporala izango da, konpondu da, hasi da gasolina nahiko ondo distribuitzen, claro, lehengo egunean, bueno, plan bat egin zuten gasolina banatzeko, eta, bueno, lehengo egunetan noski normala denez, bakolak bai oso handiak izan ziren, baina ja, ba, atzo ikusten zen, atzo eta eren egun ikusten zen ja kolak normalak zirela gasolindegietan. Antolatu da plan bat, gasolinderi batzu gasolina subsidiatuarekin izateko, beste batzuk nazioarteko prezioarekin, orduan, ba, bueno, kolak txikitu dira eta gaur egun badirudi funtzionatzen ari dela.
Bai, gusten da.
Betik, barku horietan be bai, gasolinaz gain, ba, produktuak, aditiboak, gasolina ekoizteko aditiboak eta teknologia heldu da be bai. Zeren eta blokeoagatik, ba, Estatu Batuek daukaten blokeo horrengatik, ba, hemengo refineria funtzionatzeko behar ziren produktuak ezin ziren heldu. Eta hori izan da, batetik Venezuelak bi modutan zeukan, o, bi aukera zituen hemen gasolina edukitzeko. Batetik hemen ekoizten duena, eta bestetik kanpotik ekartzen zuena. Kanpokoa blokeatuta zegoen, ba, Estatu Batuen santzioagatik, baita hori zitgo Estatu Batuetan Venezuelak zeukan refineria
Estatu
Batuen lapurtu zuten, hau da konfiskatua dago, orduan ezin da gasolina handiko nabidali, eta bestetik hemen bebai refinerietan ekoizten zen, baina ekoizpen hori emateko behar diren aditiboak eta teknologia, ba, izun horien gatik bebai ezin da heldu. Orduan blokeo hori ba hautsi da modu baten ba zentzio honetan du diren gauzekin. Bai, gasolina eta beste produktuak eta teknologia.
Bai, bueno, ikusten da orduan bentsat gasolinaren eskasia normaltasunera doala, oraingoz bentsat Iraneko petroleoagatik, baina ondoren ere, ba, Venezuelako refineriak lortze baldin badute berriro ere martxan jartzea baien jarduera pixkatxo bat bueltatzea, ea ikusiko dugu ea lortzen duten gasolinaren eskasiari benetako buelta ematea horretan, baina kontu honek zuk ere aipatzen zenuen bezala beste maila bateko garrantzia bat dauka, ja garrantzia geopolitiko bat Iranen eta Venezuelaren blokeoak apurtu izanak zer suposatzen duen Estatu Batuentzako eta hor sortu den tentsioa.
Bai, bai, noski tentzioak izan dira, claro, estatu batuek ezin zuten onartu olako mugimendu bat ematea, azkenean ba ezin izan dute hori gelditu, claro, imaginatzen dute bai, gauza bat da enpresak edo estatuak edo gobernuak edo funtzionarioak sanzionatzea eta beste gauza bat da gasolina daukaten ekartzen duten bost itsasuntzi urperatzea Karibean azkenean pauso handia izango zen eta imagino nazioarteko mailan ba ondorio ezberdinak izango zituela orduan nahiz eta Trumpek mehatxu hori egin esan zuela ez zuela utziko itsasuntzi hori ba azkenean ez da kapaza izan orduan bueno ba baiten zioa sortu diran baitan estatu batuetan ere. Asteburu honetan Washington Postek artikulu bat ekartzen zuen esan ez nola ba estatu batuak azkenean ba humillatuak izan diren honetan hainbeste mehatxu hainbeste blokeo hainbeste sanzio ba kasu honetan bi herrialdeen aurka Iran eta Venezuela eta azkenean beraien artean normal ari dira bata besteari laguntzen. Gainera kontutan izan da bai, ba Iran ez da Iranek uste dute bai, ba ez dauka holan gasolina soberan bere herrialderaintzako, baina simbolikoki ba erabaki zuen ba Venezuelara bost itsasuntzi bidaltzea laguntzeko. Orduan azkenean bai ba simbolo bada edo zelan bi herrialde hauek hemen esaten diote geopolitika bakearen geopolitika edo geopolitika de paz ba mugimendu hauekin ba blokeo eta izun hoiek austenari diren.
Eta aipatu duzuzuk ere Mikel ba kasu honetan blokeo ekonomikoaren beste formak baino zailagoa zela estatu batuentzat ere, ba bost itsasontzi urperatzea gasolina zekartenak, osea berez fisikoki ere zailagoa zen, baina orain zuk bertatik ikusita edo gobernuaren postura ikusita, uste duzu simbolikoki ireki den pitzadura horretan sartzen jarraitu nahiko dutela edo hau hasiera beste zerbaiten hasiera izango dela nola saldu du gobernuak suposatzen duen austura simbolikoa.
Azkenean austura hau orain dela ba urte asko darama kasu honetan izan da ba ezakit oso aipagarria zen eta ba herrialdea zegoen geldituta gasolina gabe ta geopolitika o estrategia o diplomazia honekin ba oso mugimendu garrantzitsua izan da. Baina, bueno, azkenean, azken urtetan eman dira deklarazioak, olako gestoak, baita ere, enpresen kolaborazioak, ba Rusiarekin, Txinarekin, Iranekin, hainbeste, oza, herrialdea eskorekin, orduan, suposatzen da ba eraiki nahi den no herrialde hauek eraiki nahi duten mundu multipolar horren barnean ba holako diplomazia izan behar dela ba indarra hartu behar duena. Claro, azkenean estatu batuek ba santzioak edo izunak edo blokeoak ezarri aldituzte herrialde edo enpresen aurka. Baina benetako naia hori auzea da, ba posible da eta ikusten da, evidente egiten da, ba hori hautsi egin dela.
Ikusi hartu da.
Eta imaginatzen dut printzipioz bai estatu batuek beraien amorruarekin, ba igual Iranen aurka edo Venezuelaren aurka izun gehiago jarriko dituzte, baina blokeoarekin dauden herrialde hoiek ez daukate zer galtzeko alde horretan. Orduan ja estatu batuek horrekin ba mugaraino heldu dira. Herrialde batzuk guztiz blokeatuta badaude. Orduan beste hurrengo pausua ba izango zen hori, lehen esan duguna, ba itsasontzi hoiek urperatzea edo herrialde bat inbaditzea, baina horrek noski kosto handiago dauka eta pentsatu beharko dute aber egin nahi duten edo ez.
Bai, hori bera galdetu behar nizun horrein ez, precisamente Donald Trump ez du ematen behintzat humilazioak ondo hartzen dituen pertsona badenik ez, ea zerrekin etortzen den orain, baina zuk esan bezala ez, behintzat blokeoaren aldetik ez dauka mehatxua undirik ere egiterik, dena eginda dago jadanik.
Bai, hori da, blokeoa ja topean dago, zut uste zer gehiago blokeatu aldenik, o bueno, zer igual bai, baina aurreko oindela bihazte hemen herrialde gehienak uste dut zifretan agertzen zela Venezuelako 150ak DirecTV kable telebistaren seinalea hartzen zuela. eta blokeoagatik ba 150 horrek telebista gabe geratu da.
Ah, mira.
Hola, bai. Bai, hori izan da blokeoaren azken pauso bate. Zuta aurreko astean izan zela. Eguneko 150, populazioaren 150 kableko telebista gabe geratu da.
Ez da gindola justifikatuko duten hori ja haien buruetan herrialde bati horlako neurriak hartzea, beste blokeoa ere justifikatzen duten moduan segurazki. Ba hemen amaitzen joango gara, Mikel, ez dakit beste zerbait kontatu nahi zen egun gaurko honetan. Oraindik ez daukagu ziur, ikusi behar dugu datozen astean nola daude, baina baliteke ikasturte honetako azkeneko kolaborazioa izate hau, agian bilatuko zaitugu beste nezpait ere falta diren laboaste hauetan. Badaukazu beste zerbait, Mikel?
Ez, horrela, bukatzen dugu nahi baduzue, ikusiko dugu, datorren hilabetean hitz egiten dugun, edo bestela hori, irata gero, edo joango gara ikusten.
Oso ondo, eskertzen dizugu, Mikel, orain artekoa, eta hitz egingo dugu aurrerago. Mil esker, urrengo arte.
Bale, zuei, eskerrik asko.
Agur, bai.
Agur.